Velkommen til ny utgave av Udgis og Blågis. Blågis-elementet kan Kristine Blågestad på ferie. Det er ikke sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen.
Takk, takk.
Og velkommen også til vår gjest, nemlig Høyres ordførerkandidat Mathias Bernander.
Takk for det. Det her har jeg ventet på.
Ja, ikke sant. Det er bra. Spill opp forventningene. Ja. Ja, det du, men altså Høyres ordførerkandidat, det skal vel... Mye skal vel gå galt for deg for at ikke du faktisk blir ordfører i Kristiansand?
Ja, nå er jo jeg kommer fra idretten, og for alle som husker OL i 94, så var det vel en Jens Weiss-vlogg som gratulerte Espen Bredesen med seieren etter første omgang, og det gikk veldig dårlig. Så jeg tenker at jeg har på en måte ingen tanker om å ta noe for gitt. Det er nå den tøffeste parten av valgkampen begynner, og det er nå den virkelige jobben skal sette i gang, så vi er motivert og klar for innsats vi.
Det spørsmålet var ikke egentlig for å sette deg ut og for at du da skulle liksom miste helt piffen i innspurten av valgkampen som sånn, men er det bra eller dårlig å være så klar favoritt som du må si så være nå?
Det er mye gøyere med gode målinger, så det er klart vi bruker det som motivasjon, men jeg er veldig nøye med å poengtere at målinger er målinger. Det er valgdagen 11. september, det er da den viktigste målingen kommer, og det er selve resultatet, og det er den som betyr noe alt annet som skjer før. Det er på en måte løypemeldinger, og det tar vi for det der, det er løypemeldinger, men det er klart det er gøy med gode tall. Det er mye gøyere å kommentere gode tall enn dårlige tall.
Eivind, hvor stor favoritt er Mathias til å bli ordfører?
Ja, han er jo favoritten. Så jeg tror jeg har sagt noe, så hvis ikke du blir ordfører, så må det være en av tidenes dårligste prestasjoner politisk, med det utgangspunktet du har. Så, nei, sånn virker det jo nå, men så er jeg jo enig med deg at ting har jo skjedd i innspurt i valgkampen før, men jeg tenker noe må gå virkelig ordentlig galt, noe som ikke vi liksom kan se for oss nå, om ikke Høyre får tilbake makt av Kristiansand. Sånn som det pleier å være. Jeg tenker også at det er liksom fravær av de store sakene i denne valgkampen som lokalt da, som virkelig skiller fløyene. Det tror jeg taler til din fordel da. Men vi håper jo på en spennende valgkamp likevel, så og om det kan bli noen konstellasjoner som vi ikke vil se nå, som kan vippe flertall og sånn, jeg ser det ikke for meg, men man vet jo ikke.
Skal vi gå rett på konstellasjoner? For det, selv om det har gode målinger, så ligger det jo ikke an til rent flertall.
Nei, det gjør vi ikke, og det er jeg jo på en måte egentlig glad for. Jeg er glad for å bo i et land hvor det er ikke et parti som har flertall alene, for det betyr at du må søke etter kompromisser, og jeg mener politikken faktisk er best i kompromisser med andre. Så må de bare ikke være for forskjellige for en selv, da.
Ja, og så er det jo noe med antall partier, Lise Rau, kanskje, som kommer inn i et bystyre. Det var vel 13 som kom inn i forrige valg, og det har vel bidratt til å gjøre det vanskelig å styre. Men hvem vil du da aller helst styre sammen med?
Vi er veldig tydelige på vårt klare alternativ, og det er sammen med de borgerlige partiene som også styrte Norge i sin tid. Det er jo da Høyre, FRP, KrF og Venstre. Det er på en måte våre nærmeste samarbeidspartier i politikken. Det gjelder lokalt, og det gjelder nasjonalt, og det er det jeg håper og ber om velgerens tillit til å prøve å danne et flertall utifra.
Det er jo partier som står til dels nok så langt fra hverandre, da. Venstre og FRP, for eksempel. Vil du få de til å bli enige i klimapolitikken, transportpolitikken, begrensninger på biler for å få ned utslipp og sånne ting?
Ja, jeg mener jo virkelig at da vi satt i regjering sammen, så førte vi en virkelig offensiv klimapolitikk, for den offensiv klimapolitikk er veldig viktig for Høyre også. Så vet jeg at FRP måtte jekke seg på et par områder der vi styrte Norge, men vi fikk ned utslippene, og det er det vi skal ha politikk for. Vi skal ha en politikk som får ned utslippene i Kristiansand, for det har vi forpliktet oss til, og det er viktig.
Med hvor mye?
Nei, det vil jeg ikke gå ut med nå. Jeg er enig i den debatten om at det målet på 85%, det er på en måte... Jeg synes det er en avsporing. Jeg synes det var en uheldig utgangspunkt for debatt. Jeg synes vi skal legge oss på det nasjonale målet. 55%, det er innen 2030, det er det vi skal styre etter. Og det, hvis vi klarer det, da mener jeg at vi har fått til et bra resultat i Kristiansand som følger opp vår politikk.
Men på det siste bystyremøtet før sommeren, så slutter ditt parti seg til målsettingen om 80% kutt innen 2030.
Ja, det gjorde det. Og det er klart, og jeg tror det også er mye, men det var også, hvis du hører debatten, så er det jo veldig mange som er enige at vi bør kanskje se på det. Jeg tenker det er noe av det nye bystyret også bør diskutere, om det er riktig.
Så du vil ned fra 80-55% i målsetting for Kristiansand?
Ja, jeg synes det er riktig prioritering. Det er det nasjonale målet, det er det vi har forpliktet oss til med våre venner i EU, og det mener jeg er offensivt, og det er det også Agder fylke har forpliktet seg til, der jeg kommer fra og der jeg sitter nå. Jeg synes det er et godt styringsverktøy for å få ned utslippene.
Hva med da FRP som jo da igjen i dette siste bystyremøtet før sommeren bare foreslo å sende hele klimaplanen tilbake, og de allierte seg med Folkets Parti, som også kom med veldig krasse utsagn mot den. FRP la seg helt på ytre høyre fløy i den debatten, og så samtidig så takket du nei til å være med på et klimamøte hos ordføreren fordi at FRP ikke var invitert. Hvordan skal du da få til betydelig klimautslipp når du skal ha med FRP på laget?
Jeg så Stian var ute og sa at han ville at Høyre skulle få være Høyre i samarbeid med FRP, men jeg tenker jo at vi skal få FRP en bedre utgave av seg selv hvis de går sammen med Høyre, og da tar de faktisk klimapolitikken på alvor. Det gjorde de da de satt i regjering. Og det må vi faktisk forlange av de hvis de skal styre Kristiansand, for vi kan ikke bare ta lett på den oppgaven. Vi ser det nå i sommer, hvordan faktisk Europa brenner bokstavlig talt, og vi har en del av det ansvaret, og vi skal kjøre en ansvarlig, offensiv klimapolitikk sammen med FRP hvis vi får styre.
Så FRP må endre seg på klimaområdet?
Ja, det tror jeg de er innforstått med, men så går ikke jeg her og sier på detaljer hvor dette skal det forhandles om, men at, vi skal ha, at de må være med på en offensiv klimapolitikk som faktisk kutter utslipp, men som skal unngå symbolpolitikk som bare gjør hverdagen vanskelig for folk. Det er god borgerlig politikk.
Hva sier du da til en høyre, hvis en som er egentlig tenderer å se med høyre, men som er dypt engasjert i klimasaken? For der er det jo en mulighet at høyre kan miste noen velgere, for det er der ikke oppleves som radikal nok eller tydelig nok.
Høyre er ikke radikal, det tror jeg ikke. Hvis du tenderer til å stemme høyre, så vil du ikke ha radikale løsninger i klimapolitikken heller.
Nei, hva vil dere ha?
Nei, vi vil ha konservative løsninger i klimapolitikken, og vi tror på små skrittvise endringer, ikke store omveltninger på for kort tid. Da tror jeg ikke vi får folk med oss. Men vi har jo vist det i politikken nasjonalt, at når vi gjør de riktige grepene, ta elbileventyret som et eksempel, så får vi til faktiske endringer. Og det er det vi har et program på. Vi sier for eksempel at vi skal si nei til alle skip i Kristiansand, som ikke kobler seg til landstrøm, dersom de skal være her mer enn et døgn. Det er et ganske offensivt punkt som vil faktisk kutte utslipp fra dagen, og det er den type løsninger vi må se på.
Kunne du samarbeide med MDG?
Ja, jeg har sagt at på det spørsmålet at problemet som jeg ser det for, med tanke på et samarbeid med MDG, jeg synes de beveger seg alt for langt til venstre. Og de har vist det både lokalt, regionalt og nasjonalt at de tilhører venstre siden av norsk politikk. Så hvis de skulle være et blokkuavhengig sentrumsparti, så synes jeg faktisk de må begynne å vise det i faktisk politikk. Det gjør de ikke i dag.
Skal vi, det er jo så mange ting vi kan snakke med deg om, men kan vi gå litt tilbake, fordi at du kommer jo nå fra fylkespolitikken, hvor du har vært, og der er det jo stille og rolig og...
Trygg styring, vet du, det er Høyre som leder.
Ikke sant? Og ganske kjedelig, neida. Men så vil du altså inn i bystyret i Kristiansand, som jo ikke har hatt ord på seg for noen av de tingene du nevner. Hva er det som, hvorfor vil du bli ordfører i Kristiansand? Hvorfor vil du inn i dette vepsebolet?
Fordi at jeg elsker byen min, kommunen min. Altså det er jo nærmest, det er jo den mest motiverende faktoren å kunne ta del i. Så det var litt tilfeldighet, og tror jeg, at jeg havnet i fylkespolitikken i første omgang. Fordi du er et lag, og du skal fylle ulike posisjoner, og da passer det at jeg var i fylkespolitikken. Det har vært utrolig givende. Vi har fått masse gode resultater til det her. Men det er jo de nære tingene som er på en måte det som opptatt deg mest. Jeg er småbarnsfar selv, jeg tar del i den hverdagen som alle tar del i i denne kommunen, og du ser hver dag ting som du ønsker å justere, være med på å endre for til å bli bedre, og det er jo den motivasjonen som virkelig ligger i meg til å ta en sånn rolle.
Men samtidig så er du veldig tydelig på at også et intervju med Feven sammen med Kenneth Mørke fra AP og Charlotte Beckmann finnes da fra KrF, at det har vært kaotisk nå i fire år. Mm.
Og det er jo nettopp, og det er motivasjonen for å si at vi må slutte på det kaoset, for jeg mener det skygger jo fra de viktige sakene. Altså det vi faktisk skulle konsentrert oss om å jobbe med i denne kommunen, det blir helt overskygget av kaos og krangling av partibytter og flertaller som ryker, og så skjønner jeg at avisen liker å skrive om det, for det er på en måte, der ligger jo konflikten og der er det masse interesse. Men jeg mener jo det er en avsporing fra det debatten burde handle om i Kristiansand.
Samtidig som, jeg må høre med deg først, Eivind, det var jo et protestvalg for 4 år siden, egentlig et politisk jordskjelv her i Kristiansand. Bør politikerne jo lære noe av det som skjedde for 4 år siden?
De må i hvert fall stille seg spørsmål, og det kan vi kan jo stille deg det nå, da, hvis du fjerner, hvis du liksom glemmer personene og ordskiftet og alt det. Så hvis du skreller vekk det, var det likevel noe substansielt under der? Er det grunn til å reflektere rundt om det var en eller annen form for misnøye, protest som skapte i Kristiansand, fikk vi uttrykk som vi kjenner det alle sammen, i Bergen og Stavanger var det bompengesaken, altså det var en sånn protest. Er de inne på noe? Er det for stor avstand mellom politikerne og velgerne? Altså,
ja, og dette har vi jo evaluert grundig, og jeg satt i det evalueringsutvalget som vi satt ned etter valget sist i Kristiansand Høyre, for å si hva skjedde. Og det jeg kom frem til sammen med flere i evalueringsutvalget, det var jo at det var for mange kontroversielle saker på en gang. Det tror jeg vi skal ta lærdom av. For det er klart at du er nødt, som du sier, du er nødt til å forankre beslutninger. Skal du ha store saker igjennom for Kristiansand, så må det forankres også hos velgerne, og det ble for mange. Og noe av det kan kanskje være selvforskyldt, og så kommer det også saker liksom fra nasjonalt som du måtte ta stilling til, for eksempel en kommunereform. Men summen ble veldig mye, og da tror jeg vi ikke klarte å kommunisere og argumentere og forranke de beslutningene på en god nok måte.
Ble dere som hadde styrt, altså deres, de partiene som hadde styrt for lenge, da ble de, tenker du, litt sånn med rette oppfattet som som litt arrogante, eller var det et stempel som motstandere brukte for å sverte?
Det var et stempel. Det tror jeg, det jeg kjenner de som styrte i den perioden veldig godt. Det er det en ting jeg ikke vil oppfatte, liksom, så er det arrogante. Men det er det jeg sier, at det ble for mange, og vi klarte det ikke. Altså, vi lyktes jo ikke, og det viste jo valget at ikke vi gjorde, vi lyktes jo ikke. Men vi står for de samme sakene, og det har jeg stod og satt i dette studio tidligere, også når det var nominasjonskamp i Høyre. Jeg står for kunstsilverne, jeg står for utbyggingen på Gartnerløkka, jeg står for å flytte havna. Jeg står for at vi er best sammen som en kommune, for det er viktige isolerte saker, så jeg er stolt av et parti som faktisk tør å stå i stormen når de sakene blåser som verst, og ikke viker på det standpunktet vi har tatt. Men at du kan ta lærdom av prosess og se at det er ting du kunne gjort annerledes, absolutt, og der tror jeg vi skulle ta lærdommen, at det ble for mye på en gang.
Jeg har bare sett at du har, hvis vi ser litt fremover da, så har en av programerklæringene dine at Kristiansand skal være en attraktiv by for alle. Men det er for meg veldig ull, eller hva ligger i det? Og hvordan lager du en by som er både attraktiv for næringslivsledere, til småbarnsfamilier, til nyinnflytta, til altså integrering?
Det er jo en visjon, og visjoner er jo kanskje litt ullende. Vi har jo også et ganske omfattende partiprogram i kule punkter.
Ja, men det er det du har, det er det jeg har hørt, at det er liksom nummer én da.
Det er visjonen. Vi skal være Norges mest attraktive kommune, den beste kommunen å bo i, den beste kommunen å jobbe i, og den beste kommunen å investere.
Er det på tilbud da, eller er det på lavest mulige kommunale avgifter, eller er det...
Er dette tingene, her kan vi jo...
Eiendomsskatt, eller hva er det?
Ja, vi kan jo begynne. Vi kan godt begynne med eiendomsskatten, for det mener jeg er jo faktisk et godt eksempel på det å skape en attraktiv kommune. Hvis du gjør den konkurransedyktig, hvis du gjør den attraktiv for nye tilflyttere til å faktisk komme og etablere seg her med familiene sine, så mener jeg jo det regnestykket som ofte blir laget blir feil. For eksempel, du får, ja, når du skal kutte i eiendomsskatten, hvor vil du hente pengene? Ja, på kort sikt skal du selvfølgelig ha budsjettdekning. Men det er klart at hvis du øker eiendomsskatten til maks, så vil du også få en negativ. Altså, alle skatter har en negativ konsekvens, og den negative konsekvensen kan jo være at du konkurrerer ut deg selv i konkurranse om arbeidskraft. Det vil igjen gi mindre inntekter til kommunen.
Men budsjetter er jo veldig kortsiktige. De er jo fra et år til neste.
Og de skal du ha inndekning på.
Så eiendomsskatten skal ned?
Ned. Og derfor sier vi, det hadde vært enkelt for meg og gøy å sagt at vi bare skal fjerne den. Derfor sier jeg ikke det, for vi er et konservativt parti som skal ha orden i sysagene og skal ha en økonomi som faktisk går ihop. Men den skal reduseres, og det lover vi fra dagens nivå. Og mer i detalj tør jeg ikke gå ut med, for det at vi vet jo at ting kan endre seg. Men at vi skal få ned, det er jeg helt sikker på i løpet av 4 år at vi skal klare.
Men ellers, for det som dere snakker om når du begynner å legge verdier i dette med attraktiv, bortsett fra eiendomsskatt, så ville jeg jo kanskje tenkt at Kenneth Mørk kunne vært enig i mye av det du sier. Ja, byen skal være attraktiv, vi skal legge til rette for næringsutvikling og vi skal redusere forskjellene. Og...
Ja, det kan du si, men da synes jeg ikke du egentlig går litt i detaljene, for her er du enig, ikke sant? Eiendomsskatten er en hvor vi er uenige, arealpolitikken er en annen. Vi ønsker nok en større utbygging både av næringsområder og boligområder enn det venstresiden ønsker. Så det ligger forskjeller i politikken her, men i de store byutviklingssakene som for eksempel utvikle Lagmannsholmen, så er vi enige. Men hvordan vi gjør det, er ikke heller sikkert vi er enige. Vi er veldig tydelige på at det ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med de private, et offentlig-privat samarbeid, hvor det offentlige har styringer, men hvor vi tar det beste av privat næringsliv til å være med og skape ideer og kreativitet og få det prosjektet å bli best mulig. Det tror jeg kanskje ikke Arbeiderpartiet vil si.
Men hvis vi henger, eller går litt videre på det med offentlig-privat samarbeid, det er i hvert fall grunn til å anta at denne valgkampen, at mange velgere egentlig vil være mest opptatt av det som skjer med økonomien deres inni dette valget. Folk er bekymret, renten går opp, strømpriser, alt er dyrere. Det skygger litt over andre saker hvis folk blir bekymret. Hva tenker du, hvis du blir ordfører, hva kan du gjøre, hva kan kommunen gjøre her for folk som sliter med økonomien sin?
Det viktigste grepet vi gjør, det er det vi har vært inne på, det er å la folk beholde mer av sin egen inntekt, så å redusere eiendomsskatten er det viktigste grepet vi gjør for å bedre privatøkonomien til de som bor i Kristiansand. Så har vi også andre tiltak for de som sliter med å få endene til å møtes, som gjør at du, selv om du har dårlig råd, skal kunne delta på akkurat like god måte som alle andre i kommunen, og da har vi for eksempel sagt at vi skal styrke fritidsfondet, som gjør at alle kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av inntekt. Jeg tror det er kanskje et av de viktigste forebyggende tiltakene vi gjør. Det er å sikre at alle har en aktivitet å gå i, et samhold og et fellesskap i fritidsaktiviteter. Og da er fritidsfondet et veldig godt verktøy for å få dette.
Men hva med andre ting? Er det aktuelt for å få ned fattigdommen i kommunen? Er det aktuelt med mer radikale grep?
Nei, det blir nok ikke noe radikalt.
Nei, det blir ikke noe radikalt, men noen skikkelig konservative greier. Ja. Hva med økonomiske virkemidler? Er det aktuelt?
Nei, det er jo litt... vi er et konservativt parti, og det betyr at vi tror på små skrittvise endringer. Jeg tror ikke på store omveltninger fra det ene året til det andre. Det skaper usikkerhet. Men det å si at du skal redusere eiendomsskatten sånn at folk får beholde mer av sin egen inntekt, det er et viktig grep.
Men det er vel for folk som har litt fra før, er det ikke det?
Det er det klassiske motargumentet vi får, men jeg mener jo det er feil. Er det en ting eiendomsskatten er, så er det usosial. Den rammer flatt den, uavhengig av inntekt. Og hvis du for eksempel har arvet en enebolig, som har en stor verdi, men som du har en relativt moderat inntekt til å betjene det lånet på, spesielt i tider hvor rentene øker, så rammer den alle. Og derfor mener vi at eiendomsskatten er det viktigste grepet å ta for å få en bedre økonomi for de som bor i.
Og de som ikke har råd til egen bolig?
Da har vi masse andre gode tiltak, som for eksempel det å bygge ut mer. Det er jo kanskje et av de viktigste grepene vi gjør. Det er jo med på å holde konkurransedyktige priser. Det er jo noe av det mest vellykket også på boligprispolitikken som Høyre har stått for. Vi har hatt en god boligpolitikk som gjør at vi har hatt relativt gode, lave priser i Kristiansand sammenlignet med alle andre kommuner vi liker å sammenligne oss med. Det gjør også noe med leieprisene i den andre enden, med at de også blir holdt lave. Så dette henger sammen.
Mens vi er på det som holdt på å si ødelegger mest for folks økonomi, er jo renta og strømpris. Og det er ikke så lett for deg som ordfører å få gjort noe med noen av de tingene. Men hva synes du selv om at vi som bor her i Kristiansand da, skal betale høyere strømpris enn alle andre i Norge?
Men renta kan du jo gjøre noe med det jeg sier om eiendomsskatt, for det er sånn at de som betaler rente, de har jo et lån på et hus, og de betaler også eiendomsskatt. Så der kan du gjøre noe med totaløkonomien, og det er jo totaløkonomien som spiller inn for folk. Så jeg mener der kan vi gjøre noe, men ikke på selvfølgelig renta. Strømprisen kan vi jo heller ikke gjøre noe med.
Men hva synes du om det, at du betaler høyere strømpris enn resten av landet?
Nei, vi har tatt det opp internt nasjonalt, at det utslaget dette har gjort siden strømprisene gikk i været for vår del av landet, den har vært helt feil. Og det må det komme kompenserende tiltak. Og så tror jeg igjen ikke på radikale grep som å bare kutte en overføringskabel. Det tror jeg vil være veldig dårlig politikk.
Men er det radikalt å tenke at det burde i hvert fall være lik strømpris i Sør-Norge, for eksempel?
Jeg vil jo gi Vidar Udjus et godt honnør for et godt innspill om å redusere, altså ta vekk, ikke sant, momsen, og så gjøre det i en kortsiktig grep. Det kunne vært et sånt grep som vi burde kjempe for lokalt, og så har vi kjempet for å ha lokal støtte til næringslivet vårt, som har slitt ekstra mye. Og det er jo den type politikk som man må kjempe for som ordfører i Kristiansand.
Ja, men akkurat det, fordi det oppleves jo som veldig urettferdig for en som driver lokalt næringsliv her, i konkurranse med andre i landet som har mye lavere strømpriser. Ja. Eller for enkeltpersoner som bare merker at hvorfor skal vi betale mer? Sånn situasjonen er nå, er jo ikke strømprisene så høye, da får vi ingen strømstøtte, men vi betaler likevel mye mer.
Dobbelt så mye cirka i Kristiansand som i Oslo og Bergen.
Ja.
Og da vil man jo tenke på se på politikerne og si, hvorfor gjør de ikke noe med dette? Det ville folk merke på lommeboka med en gang.
Ja, og for næringslivet som du først har opptatt, så var jo Høyre veldig tidlig ute med å lansere strømstøtte også for næringslivet. Regjeringen kom heldigvis etter, og så fikk vi tilbake med om at den ikke traff spesielt godt. Og det er jo den type ordninger man har på plass, og så har man strømstøtte for husholdningene. Der har Høyre også vært klare hele tiden på at det mener vi er et riktig grep. Og så er det sånn at det kan ikke være en makspris, det tror ikke vi noe på, for det vil gjøre alt for mye utslag i kraftmarkedet. Men at du skal ha kompenserende tiltak når det offentlige inntekter øker så betydelig som de gjør når strømprisen også øker, det mener vi er rett og rimelig. Og derfor så har vi også krystallklart ifra om den kraftskattepakken, som også ødela for Kristiansand. Ikke sant? Det var jo regjeringen som bare, ja, nå kan vi ta mer penger fra kraftselskapene. Ja vel, men hvem eier kraftselskapene? Jo, det er jo kommunen. Og det er jo penger vi kommunalt kunne brukt til å nettopp komme med kompenserende tiltak for de økte strømgiftene som de som bor i vår kommune opplever.
Et annet spørsmål på økonomifronten. Kunstsilo var jo en voldsom sag i forrige valgkamp, så hadde roet seg litt nå, men kommunen skal jo da betale millioner til drift av kunstsilo hvert år fremover. Bør de bevilgningene opprettholdes, eller er du åpen for å se på det?
Nei, de skal følge avtalen. Altså, det tror jeg noe er det viktigste også som forutsigbarhet som vi snakker om. Altså, vi må være forutsigbare i Kristiansand. Det har jo noe med den attraktiviteten vi snakker om. Når vi inngår avtaler, så må vi holde oss til avtalen og følge de opp. Men, og det er klart at jeg brenner for at kunstsilo skal bli en suksess. Og så skjønner jeg, har stor respekt for at mange var imot. Det er helt greit, og det bør det være i store offentlige prosjekter. Men at man skal jobbe for å på en måte strupe kunstsiloen og gjøre det til en fiasko, det er jo ingen tjent med. Og derfor tenker jeg at vi skal følge våre forpliktelser, og så skal vi jobbe for at fylket og staten følger opp på samme måte.
Men i den intervjurunden vi gjennomfører nå med alle første kandidatene i Kristiansand, så sier både KrF og FRP sin første kandidat at de bevilgningene fra kommunen bør ned.
Ja, jeg synes det er en veldig dårlig idé.
Så kan du leve med at de reduseres som ordfører, eller kommer det til å være ultimatum?
Ja, jeg kommer jo ikke til å gå i noen ultimatumer i studier og intervjuer. Da kommer jeg sikkert til å prøve det mange ganger. Vi er krystallklare på hva vi mener i Høyre, og så er det velgerne som avgjør styrkeforholdet inn i forhandlinger, og sånn skal det være i et demokrati.
Et annet spørsmål som har vært diskutert en god del, og som har utgangspunkt i den rusreformen som den regjeringen du har skrytt veldig av, ville gjennomføre, så ble jo ikke det vedtatt i Stortinget, men så har jo flere byer gått inn for, i hvert fall diskutert, å innføre en lokal rusreform. Er det noe for et konservativt Høyre i Kristiansand?
Vi har jo i programfestet at vi ønsker å se på mulighetene for det i tett samarbeid med frivilligheten og politiet. Og det jeg mener er veldig viktig, og det har jeg også tatt opp nasjonalt i Høyre, det er at vi må klare å skille denne debatten med en rusreform som vi ønsker å få vedtatt, med mål om å hjelpe de som trenger det mest, de som har store rusutfordringer i dag. Der skal vi ha god treffsikker politikk, og der mener jeg rusreformen var veldig bra. Men så må vi følge med på den utviklingen vi ser nå, med økt rusbruk blant unge. Som småbarnspappa selv, så er det noe av det som bekymrer meg mest. Og hvis vi ser en normalisering av narkotikabruk, så må vi svare med politiske tiltak, og jeg vil presisere det også i et studio som dette. Narkotika er ulovlig. Det er ulovlig å bruke, og det er ulovlig å omsette, og det ønsker også Høyre at det skal fortsette å være.
Men det lå jo også inn en veldig liberalisering i narkotikapolitikken i den rusreformen fra Bent Høie.
Det lå inn en avkriminalisering. Det betyr at ikke politiet skal bruke masse ressurser på å gå etter de som er tunge.
Er du for den avkriminaliseringen?
Ja, jeg er for rusreformen. Men jeg er ikke for at det betyr at hvis du tar en 19-åring på byen med kokain, så skal ikke det få konsekvenser. For det er ulovlig, og det kan få konsekvenser i dag. Hvis du spør politiet, så har de jo mulighet til å sanksjonere mot det, og det vil kunne komme på rullebladet ditt, det vil gjøre at du kunne bli nektet innreise til USA, det vil gjøre at du vil få begrensninger i karrierevalg. Og det budskapet der må vi komme mye tydeligere ut med. Narkotika er ulovlig det.
Så en lokal rusreform kan komme med Mathias Bernander som ordfører?
Ja, men den skal komme rettet mot det som er intensjonen og motivasjonen med en rusreform, og som også for eksempel Blå Kors da, som er noen av de jeg synes det absolutt flinkeste å drive rusomsorg i hele Norges land, var for i sine høringsuttalelser, som vi da er type aktør som vi ville invitert inn på hvordan en sånn rusreform da eventuelt skulle sett ut. Og det skulle vi gjort i tett samspill med de som faktisk vet hvor skoen trykker.
Hvis du tar en litt annen side av det med rusproblematikk, da, så har vi akkurat vi har skrevet siste dagene om litt, en konflikt her med næringsdrivende, så synes det er ugreit at det oppholder seg en del rusmisbrukere på Torvær eller på Bjørnborgs plass. De svarer ja, ok, hvor skal vi gjøre av oss da? Hva ville ditt svar som ordfører vært på det?
Spørsmålet? Jeg har ikke svaret her og nå, for jeg synes det blir for lettvint å på en måte bare gå ut, nei, jeg har løsninger, vi kan bare gjøre det eller det. Men at man hadde gjort det i tett samarbeid med næringslivet, også her da, frivillige aktører som Blå Kors, Kirkens Bymisjon, de som faktisk jobber med dette til daglig, og finner ut noen løsninger som faktisk funker både for å ta vare på de som har rusutfordringer, som er en del av byen vår, og som ikke bare kan skyve vekk og tro at det da går problemet vekk, for det gjør det ikke. De skal vi vise omsorg for, samtidig som vi skal sørge for at byen vår er trygg for alle og oppleves trygg og ferdig si.
Eivind, et annet tema. Det blir jo generasjonsskifte, som vi også har skrevet på reportasjeplass i Feven, blant politikerne i bystyret. Mathias Bernander er en av den nye generasjonen som kommer inn. Skisland Furre, Renate Hegeland, Jørgen Kristiansen ut. Bernander er en av de unge inn. Hva tenker du om det?
Uavhengig av hvem som vinner valget, så vil vi få et nok så synlig generasjonsskifte i Kristiansand bystyret. Og det er jo spennende i seg selv. Du har kanskje regnet ut på mange år erfaring til sammen, de som slutter å ha, men det er betydelig da, 100 år til sammen sikkert, som nå er ute. Og så kommer det inn flere nye. Vi har jo i den saken vi skriver, så er det 3 av 15 i formannskapet som sannsynligvis...
Som er vel en nok så sikra plass, men det kan...
Som sannsynligvis vi vinner, men ellers så... Alle Høyres representanter skiftes ut, alle Arbeiderpartiets representanter skiftes ut i formannskapet. Det er ganske... Vi er nysgjerrig på det da. Hva blir annerledes for oss som bor i byen? Altså, hvordan vil dere sette deres preg på hvordan byen styres da?
Jeg tenker at det, og det uttalte vel i det intervjuet vi hadde med dere i går, at det er jo en gyllen mulighet til å på en måte få en fred start da, på politikken i Kristiansand. Ikke fordi at de du nevner er representanter for at de ikke har vært bra i Kristiansand, for dette er politikere som har jobbet fantastisk godt for Kristiansand gjennom mange år, og som har den erfaringen som du sier, og som vi skal lytte til, og som vi skal søke råd hos også. Men det er klart at vi starter, altså det blir en sånn følelse at noe nytt kommer inn. Det tenker jeg er positivt for Kristiansand, for at det kan være med på å på en måte få den følelsen av fresh start, og det tror jeg vi trenger etter de 4 årene med politisk kaos som dette har vært.
Alt du har sagt tidligere i denne samtalen har vært små steg, forutsigbarhet. Og hvis vi skal følge, så vil det jo ikke skje noe. Hvis du kommer inn der som ordfører, så kanskje vi endrer oss litt, men med små steg. Men du har jo, vil jo ha et moment også, hvis du blir ny ordfører. Det er, ikke sant? Det er ganske nytt bystyre, masse nye folk. Du har et moment der du kan si, ok, folkens, fra nå av, Har du noen tanker knyttet til det, om du vil utnytte det på en måte?
Men jeg tror uansett hvem det er som skal styre kommunen i de neste fire årene, så tror jeg det er lurt at man setter seg ned ganske tidlig i den perioden og sier hvordan vil vi ha det? Altså lage noen kjøreregler. Det er jeg vant med fra fylkesting, at vi er ganske tydelige på hvordan man faktisk omtaler hverandre fra talerstolen, hvordan man titulerer hverandre. Det skal bety noe å ta ord i en bystyresal, og da slenger man ikke ut med fornavn for eksempel. Da snakker man om representanter, og det høres litt sånn klisjé ut, men det er med å skape en stemning med at vi skal ha respekt, og du skal ha respekt for bystyresalen som faktisk er et sted hvor store beslutninger fattes som betyr noe i folks hverdag. Og det tror jeg vi skal gjøre sammen. Jeg kan komme med masse ideer, og så kommer det sikkert mange med andre ideer og innspill til hvordan vi bør ha en sånn kultur, og så formes den litt etter hvert. Og så tror jeg hvis du ser for hver periode, så har sikkert alle periodene sin kultur og sin måte å gjøre ting på. Sånn skal det også være denne gangen, men det er jo noe. Det er jo ikke noe en person bestemmer alene. Det er jo noe et kollegium må finne ut av sammen og skape den kulturen.
Avslutningsvis, litt over på det som person. Hvis du skal trekke fram ett politisk forbilde, lokalt, nasjonalt, internasjonalt?
Det kan ikke bli noen andre enn Barack Obama. Det er jo mitt store politiske forbilde. Jeg har en sånn der guilty pleasure når jeg så føler at ting går litt trått, så kan jeg faktisk gå inn på YouTube og høre noen taler av Obama. Det er en fantastisk politiker som også har blitt beskyldt for mye jeg mener er et feil, for eksempel at han ikke fikk ting gjort. Altså han fikk til en helsereform, han fikk tilbake USA på den internasjonale scenen og fikk forent den vestlige verden i å gå sammen og jobbe for noe større, det er virkelig et politisk forbilde.
Men hvis du står i en ordentlig politisk knipe her lokalt, hvem er det du ringer til da?
Flere.
Men si en av de.
Nei,
det er alltid en øverst på lista hvis det virkelig brenner.
Det kan være litt fra sak til sak. Jeg tror veldig på å rådgi seg med flere som har ulike meninger. Hvis du bare går til samme person eller en person, så får du på en måte den vinklingen. Hvis du tar og søker råd fra flere, så vil du få ulike råd, og så kan du prøve å
nevne en av de som
er... Nei, jeg vil ikke nevne en som er nødvendigvis den første jeg søker råd til, men hvis jeg kan nevne et politisk forbilde lokalt, så vil jeg jo nevne han jeg har jobbet tett sammen med i fire år, Arne Thomassen, som jeg synes har en fantastisk...
Fylkesordfører
Arne Thomassen, som synes jeg har en fantastisk tilnærming til politikk, hvor han bruker mye tid på å være ute og lytte, få innspill. Han er ikke bastant, han bruker tid på å sette seg inn i saker, og så tar han et standpunkt. Og han har fått litt sånn urettferdig kritikk, at han på en måte skal plise alle, men når han står i noe, enten det er vindkraft, eller om det har vært byvekstavtale, så står han fjellstøtt. Men han bruker mye tid på å få på å inspirere.
Men hvilken politisk motstander har du mest sans for?
Birte Simonsen i Miljøpartiet De Grønne, tror jeg. Den kommer ganske kjapt. Hun har suttet sammen nå i snart 8 år i fylkestinget, og hun er en person som hver gang går på talerstolen, så lytter du. Og hun er utrolig konstruktiv og prøver å finne løsninger, og hun er ikke så opptatt at det blir akkurat sånn som hun foreslo. Hun kan gjerne moderere litt underveis, og sånn får hun da store gjennomslag. Så jeg synes det er veldig trist for Agder som landsdel at hun gir seg nå, men hun fortjener virkelig honnør.
Noe på tampen, Eivind, eller skal vi si takk for laget. Vi kommer jo til å følge dette ganske tett gjennom valgkampens halvandet måned som gjenstår. Ja, du, en ting helt på tampen. Nå har jo Kristiansand hatt ordfører som har sittet i 4 år, vel helt tilbake til Bjørg Valviks dager. Er du inne liksom i første runden for en 4-årsperiode, eller er du in the long run, som Obama ville sagt?
Det er velgerne som bestemmer det. Men jeg tror jeg var for motivert hvis jeg hadde fått velgerens tillit til å sitte minst 2 perioder. Og så tenker jeg det er sunt med utskiftning i politikken, og da, hvis du da har det satt i 2 perioder, så synes jeg alle bør spørre seg, bør jeg gå på en 3. periode? Det bør alltid sitte litt lengre inne, tenker jeg. Fordi at for lenge i samme posisjon, det er ikke bra hverken i politikk eller næringsliv eller samfunnslivet for øvrig. Men 2 perioder, hvis du virkelig skal få gjort noe, er selvfølgelig en motivasjon, men det er velgerne som bestemmer. Det vil det alltid være, og det er derfor du kan ikke drive karriereplanlegging i politikken. Det er helt håpløst.
Skal vi da det være siste ordet? Takk til Eivind Jøstad, takk til Mathias Bernander, takk til dere som hørte på. Vi er tilbake med nye episoder utover i valgkampen.